Ahojte, počúvate Chcem viac podcast alebo pozeráte Chcem viac podcast. Moje meno je Slavomír Slávik, dnes je tu spolu so mnou v štúdiu Jaro Petro, Ondrej Kolarovský. Ahojte,
ahoj.
Chlapi.
Ahoj.
Ahoj.
Dnes sa budeme rozprávať o dobe, v ktorej žijeme. Je to doba rýchla, uponáhľaná, mnohí sme preťažení, je to doba komplexná, veľa vecí sa mení. Mnoho ľudí je na hranici aj vyhorenia a zároveň Ježiš hovorí, že poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vám dám odpočinutie. Takže pozrieme sa na tieto dve veci spolu, či spolu súvisia, či to, čo Ježiš hovorí, má význam aj do dnešnej doby a tiež sa pozrieme na to, čo tie slova vtedy znamenali. Ondrej, ahoj, sa teším, že si tu s nami, ty vždy máš kopec múdrosti v sebe, tak môžeš začať.
Jasné, díky. Keď sa poďme na tieto slova pána Ježiša, si môžem položiť hneď tri otázky, že kto hovorí tieto slova, je to Ježiš, hej, a z toho vypovie otázka, kto je Ježiš, lebo je mnoho náboženských vodcov, ale Ježiš volá k sebe, nehovorí len, že poďte za mnou, ale hovorí poďte ku mne, hej, ja niečo mám. Druhá otázka, že koho volá, hovorí, že ktorí sa namáhate, ste preťažení, čiže každý, kto sa cíti nejakým spôsobom, že je unavený, preťažený a tak ďalej, tak tieto slova sú pre neho. A čo Ježiš dáva? On hovorí, že dáva odpočinutie. Tak to je taká prvá myšlienka na rozbeh, aby sme sa zahriali.
Ďakujem, Ondrej. A my sme si robili žarty s Ondrejom trošku, keď prišiel, že sa potrebujeme zahriať a tak sa zahrievame zatiaľ. Jaro, nech sa páči.
Pre mňa je ten text taký zvláštny, lebo vždy si predstavujem, že koho vlastne volal k sebe, akých preťažených ľudí, alebo komu rozprával. A keď si vybavím, že Ježiš vlastne rozprával s ľuďmi, ktorí boli fakt na okraji spoločnosti, čiže ľudia, o ktorých ani kňazi, tí židovskí v tej dobe ani nejavili záujem, nedebatovali s nimi, nerozprávali, ignorovali ich. A Ježiš práve o takých ľudí stál. Čiže to preťažení, utrápení, väčšinou to asi boli ľudia utrápení robotov, strácali nejaký zmysel života. Rozmýšľam teda nad tým, že na toto Ježiš myslel, že na ľudí, ktorí už ozaj ako keby spadli na totálne dno, alebo už si nevedeli hnúť a nevedeli si rady a strácali zmysel života. Je ten text vlastne aj o tom? Myslím, že áno, že aj o ľuďoch, ktorí už ani nevedia ako ďalej, že niekedy treba dôjsť až na samé dno a vtedy si človek uvedomí, že už neviem ako ďalej. A zrazu do takého momentu príde Ježiš a hovorí, že poď, ja ťa volám, že ja ti viem z toho pomôcť. Takže ja vidím za tým takých ľudí ozaj, ktorí sú úplne na dne, mimo, dole. Či už spoločenské postavenie, či už je to nejaké také, ja neviem, ich nejaké materiálne zabezpečenie. Lebo v podstate ľudia, ktorí mali peniaze vtedy, tak o tých sa starali kňazi. A Ježiš zrazu prišiel s tým, ale však teraz sa postaráte aj o tých, ktorí sú úplne už mimo. Takže ja vidím tam práve takých ľudí a vidím, že dnes takých ľudí pribúda. Možno materiálne sa máme lepšie. Otázka je, ako sme na tom tak psychicky, ako znášame ten tlak doby a toho všetkého. Čo dáme, čo nedáme.
Ja keď som sa pozeral na to, som sa na to pozrel v takých troch úrovniach. Taká duchovná vtedy, že ako tí ľudia mohli vnímať to, čo Ježiš hovoril. Tiež som vnímal tam takú sociálnu úroveň alebo takú sociálnu mieru toho, čo Ježiš hovoril. Ale tiež som rozmýšľal nad tým, že do súčasnosti čo to znamená. A tá duchovná, tam som si uvedomil, že v skutočnosti Ježiš používa slovo preťažený a môžeme si predstaviť, že to je ako loď, keď je preťažená, že je kopec nákladu na lodi, že ledva už sa topí a už ani sa nemôže hýbať vpred, že si rád, že vôbec ten náklad na tebe je, ale už sa nemôžeš pohnúť ďalej. A vieme veľmi dobre, že Ježiš bol v takom napätí s tými náboženskými vodcami vtedy, že ich často kritizoval. A kritizoval ich za to, že ako keby, obrazne to poviem, namiesto toho, aby ľuďom ukázali cestu k Bohu, ako keby ju zľahčili, alebo ukázali, poďte takto, môžete mať vzťah so Stvoriteľom, Ježiš ich kritizoval, ako keby im ju skôr zahatali, že dali kopec príkazov, zákazov na tých ľudí. A tá duchovná rovina pre mňa je tá, ja skúsim parafrazovať tie slova Ježišove, ako keby, že ako keby tí ľudia, vtedy mohli, časť tých ľudí mohla počuť niečo také v tých slovách. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, ktorí cítite, že nedokážete obstáť pred Bohom, lebo je na vás naložených toľko nákladov, toľko očakávaní, toľko príkazov, toľko zákazov a veľmi by ste chceli obstáť pred Bohom a vaše vnútro túži po vzťahu s Bohom, ale sa bojíte, že na to nemáte, lebo ste takí preťažení tým nákladom, tými všetkými predpismi, že nedokážete sa s tým pohnúť a naozaj máte existenciálne vo svojom vnútri strach, či obstojím pred Bohom. A Ježiš hovorí, ja, vy všetci, ktorí sa takto cítite, poďte ku mne, ja som cesta Bohu, u mňa nájdete odpočnutie. A to som vnímal, že toto môže byť taká tá duchovná rovina. A dokonca Ježiš hovorí často, že tí, ktorí na vás naložili to, oni sami s tým nedokážu
pohnúť.
Ale čakajú od vás, že to budete robiť a vy ste z toho keby taký smutný. A potom som vnímal taký sociálny rozmer tam tiež, že som si predstavil, že možno nie nutne každý musel to vnímať až tak duchovne, ale to boli ľudia aj, ktorí boli tá spodina, ako ty si, Jaro, povedal. A by som parafrazoval tie slova pre takých ľudí možno takto, že poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, makáte, tvrdo pracujete, máte nízku mzdu, ste na spodku spoločnosti, nemáte slovo, neviete sa domôcť spravodlivosti, pozerajte sa na tých, ktorí sa majú dobre a sa usmievajú a majú tučné brucha a vy neviete, či zajtra budete mať čo jesť. Poďte ku mne všetci, ktorí ste takí a u mňa nájdete odpočnutie. A myslím si, že aj tá skupina ľudí inklinovala počúvať Ježiša a prísť k nemu. A tá tretia rovina, tá súčasná, Jaro, čo si ty tiež povedal, tak v dnešnej dobe to vnímam tak, že človek často, zdá sa mi, a aj poznám ľudí, ktorí povedia, že potrebujem ukázať, že som niekto. Potrebujem obstať. Potrebujem akoby sám pred sebou obhájiť svoju existenciu, že má môj život zmysel a potrebujem to ukázať rodičom, potrebujem to ukázať kolegom. A skúsim parafrazovať tie slova, že takým ľuďom môžu znieť takto. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, ste preťažení, ktorí ste si povedali, že dokážem to, že to dám, že som niekto, že ukážem, že som dôležitý, že som hodnotný a možno aj sám pred sebou a pred ostatnými chcete ospravedlniť svoju existenciu, že má význam váš život. A aj chvíľu sa vám darí a už máte úspech a ste šťastní a sa vám zdá, že sa vám to podarilo, ale za chvíľu zistíte, že to nie je to a potrebujete ďalší a ďalší úspech a striedajú sa tie chvíle toho, že už to máte a potom to nemáte. A poďte ku mne všetci takí, ktorí sa takto namáhate a ste preťažení a u mňa nájdete to odpočnutie, u mňa nájdete ten pravý význam, u mňa nájdete to práve šťastie, u mňa nájdete tú svoju identitu, že kto vlastne som, odpoveď na to, kto vlastne som, alebo keď hľadáte ten pocit bezpečia, tak u mňa nájdete ten pocit bezpečia. Tak som nad tým rozmýšľal v tých takých troch rovinách a verím, Ondri, že ty si rozmýšľal ešte viac asi možno do tej roviny toho pôvodného významu.
No ja by som veľmi dobre, jedna z vecí, čo si povedal, že ten pôvodný význam, to zaťaženie zákona, vlastne Tóry a jej očakávania, že naplníme, alebo teda vtedy tí ľudia, bolo od nich očakávané, že aby obstali pred Bohom, musia naplniť zákon a presne ako si povedal, neboli schopní ho naplniť. A z toho vlastne nadväzuje to, že to ďalšie zaťaženie bolo zaťaženie svedomia. Akože som zlyhal, som hriešný, som nedostatočný a zlyhávam aj morálne. A to spolu súvisí, to zaťaženie zákonom a zaťaženie hriechom. Obidva tieto pojmy sú také náboženské, ktoré dnes už bežne človek sekulárny nepoužíva, ale oni spolu súvisia, že to zaťaženie zákonom z toho, že ho nedokážem naplniť a zaťaženie hriechom, lebo som zlyhávajúci človek aj morálne, tak to spolu súvisí. No ale dnešný človek nerozmýšľa v týchto intenciách, tých náboženských, nerieši hriech až tak vo svojom živote, alebo nejaké naplnenie nejakých náboženských predpisov, skôr sa z toho vysmíva, že sme sa oslobodili od náboženstva a už to pre nás proste chudáci tí, čo sa tým zaťažujú nejak zbytočne. Ale presne, že ale predsa sme zaťažení, lebo chceme obstať, ako si ty povedal, že ako môže dnes obstať. A v podstate to slovo hriech má význam aj minúť sa cieľa, ten pôvodný význam. A vlastne, áno, nerozmýšľam možno dnes v tých intenciách morálneho zlyhania ako sekulárny človek, ale idem do toho cieľa, ktorý chcem dosiahnuť. Je to dobrý cieľ života? Nemíňam sa cieľa, nejdem nejak vedľa a som z toho zostresovaný, nedarí sa mi dosahovať. Nie, že sa mi nedarí dosahovať Bohom nastavenú látku, nedarí sa mi dosahovať mnou nastavenú látku, alebo látku, ktorú mi nastavujú druhí ľudia, rodičia, okolie, priatelia v práci a tak ďalej, spoločnosť. Čiže toto je to preťaženie, ktoré človek vníma a teraz Ježiš hovorí, že dám vám odpočinutie, že on je ten, ktorý nás tohto bremena oslobodzuje. A neviem, či ste čítali knižku od Johna Bunyana, Cesta putníka. Veľmi starobilá knižka.
Ja som čítal.
Hej, kedysi dávno. Ťažko sa mi to čítalo, je to taký svojský jazyk.
Ale skvelá kniha.
Ale tam je tá ilustrácia, ten hlavný hrdina, ktorý sa nazýva kresťan, ale predsa je zaťažený, má na chrbte obrovské bremeno a hľadá a stretá rôznych ľudí, nebudem teraz celú knižku hovoriť, ale vlastne hľadá, že ako sa toho bremena zbaviť. A on sa toho bremena zbaví pod krížom. Tam je ten moment, že prichádza ku krížu a to bremeno z neho padá, že je oslobodený. A teda ten autor John Bunyan tým chce ilustrovať, že to je to miesto, kde je z nás sňaté to bremeno hriechu, bremeno nedostatočnosti, že nedokážem naplniť ani svoje nejaké morálne ideály. Čiže toto je, tu je tá odpoveď, ktorú ja vidím aj pre dnešnú dobu, že ísť k Ježišovi, ísť ku krížu a tam je to miesto, kde zo mňa to bremeno je sňaté, kde zo mňa padá.
Inak keď si povedal o tom, že dnešný človek nerieši tie morálne dilemy až tak veľmi, alebo takú tú existenciálnu túžbu obstať pred Bohom, ako keby človek nespovedal, že ja Boha nepotrebujem, ja ustojím svoj život, ja to dám, ja sa spasím, ako keby ja sa sám zachránim. Ale v zásade, ako keby keď povieš, že nepotrebuješ Boha a ja to dám, na seba dáš takú ťarchu,
nie je to menšia ťarcha,
ktorú nedokážeš uniesť. Jaro?
Mňa ten text aj trošku provokuje, pretože v tom našom rozprávaní kresťanskom, dobre, tak tomu rozumieme, poďte ku mne všetci, Pán Ježiš nás volá, ale keď sa ma opýta nejaký neveriaci človek, že ja mu zacitujem také niečo, tak on sa opýta, a ako by ten Ježiš pomôže? Hej, som vyčerpaný v práci, manželstvo sa mi sype, nezvládam výchovu detí. Áno, cítim sa nejako takto na dne ubitý, ale že, no a jak mi teda Ježiš v tom pomôže? Čo mi to dá? A toto je už taká otázka, a zrazu sme aj my trošku kresťania v koncoch. Jak vlastne ten Ježiš má pomôcť? Čo, zmení mi rodinu? Zmení moje deti? Nezmení. Môže zmeniť mňa ako človeka. Môže zmeniť môj postoj k tomu, ako žijem, ako sa správam. Môže ovplyvniť teda môj život. To je tá pomoc, ktorú Ježiš dáva. Len neviem, či to ľudia dostatočne pochopia, alebo či vedia akceptovať to, že napríklad tá pomoc, keď je človek preťažený z toho Ježišovho pohľadu, je, že prehodí nám nejaké priority života. Že to také usporiadanie naše, čo som pokladal za dôležité, zrazu úplne zbúra a povie, nebude to tak, bude to trošku inak. Toto bude dôležitejšie. Tomu dáš prednosť. Neviem, či vždy v tej dnešnej dobe tí ľudia by chceli akceptovať a chcú akceptovať až takú zmenu a taký zásah. Lebo to, poďte ku mne, ktorý sa namáhate, ste preťažení, tak Pán Ježiš nepríde a nedá ti peniaze, aby si splatil úver a pôžičky a tak tá pomoc nevyzerá. Tak ako vlastne vyzerá? Aby ju človek dnešný vedel akceptovať a prijať, že áno, fakt, vnímam, že toto je pomoc, ktorá bude zmenou v mojom živote. A sám s tým mám problém. Vnímam biblické príklady ľudí, ktorým skutočne Ježiš pomohol a zmenil ich život. A ozaj, boli preťažení, cítili sa nejaký nepohodlný, hej, taký Zacheus. Dobre, nemal nejaké krízy života, ale videl nejakú dieru v tom svojom živote a Ježiš mu poprehadzoval úplne priority, že tá pomoc preťaženosti bola zvláštna. Hej, ale niektorým ľuďom zmenil život tým, že im povedal, tak už takto nebudeš viac žiť, alebo toto, čo robíš, už prestaneš robiť a úplne zmením tvoj život a budeš žiť inak. Otázka je, ľudia sú preťažení, budú vedieť akceptovať Ježišov názor alebo ponuku pomoci? Mám pocit, že v dnešnej dobe je to čím ďalej ťažšie. A že ľudia celkom nechápu, čo im ten Ježiš môže dať. Možno, že o tom by sme sa mali ešte trošku pobaviť.
Ja k tomu mám myšlienku, lebo niekedy vnímam, že tento verš sa tak vytrhne z kontextu a môžeš ho dostať na nejakej záložke alebo niekde je to proste napísané. A ako taký balzam, hej, taký paralén, ibalgin, rýchlovka, že mi má pomôcť a ja si ho prečítam, áno, mám toho voľa, ste zrecovaní. Aha, Pán Ježiš mi pomôže, super, dobre. Ale potom, ako keby to nefungovalo, že čo ďalej? Hej? A to je presne tá otázka, čo si ty naznačil. A tak by som prvé také varovanie, že nezneužívajme, alebo nesklzníme do toho, že budeme tento veršik ho použiť ako nejakú tabletku na rýchle uľavenie od bolesti. Hej, si pomastím koleno, aby ma kloby neboleli. Proste o tom to nie je. A vrátim sa k tomu krížu, lebo naozaj to odpočinutie, keď čítame ďalej ten text, tam je, že nájdete si odpočinutie duše v ďalšom verši. Hej, duša, je to slovo duša v hebrejčine, vlastne je aj život. A ako, kde nájdem to odpočinutie pre svoju dušu, pre svoj život? Naozaj treba začať pod krížom. Že ak riešim, keď si dáš len niečo proti bolesti, tým ešte neriešiš príčinu tej bolesti. Len sa na chvíľu si uľavíš. Môžeš si, keď ťa bolí zub, no dáš si tabletku, tak ťa presne na chvíľu bolí zub, ale nevriešiš. Musíš ísť k zubárovi musíš tam začiť ešte inú bolesť a tú premenu, keď ti ten zub vyvrta. Čiže áno, toto môže byť veľká prekážka pre ľudí, lebo my by sme chceli tie rýchle riešenia, tú mastičku na boľavé miesto, ktoré nám pomôže, ale viac nemusím nič meniť. Ale my potrebujeme tú hlbšiu zmenu a tá je možno naozaj jedine v tom stretnutí s Ježišom pri kríži, pod krížom. Takže či chceme, či nechceme, tam treba začať a z toho sa potom odvíjajú tie ďalšie veci, že v čom spočíva, že ako mať pokoj aj uprostred stresu. Pardon.
Ale v podstate dobre hovoríš, lebo to je v tom pokračovaní toho verša, hej, že najprv poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. A na to Ježiš hovorí, ale vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som krotký a pokorný v srdci, až tak dôjdete k odpočinutiu. Čiže asi by sme mali vykladať aj tú druhú časť z toho, lebo dať len ponuku a nepovedať, aké riešenie Ježiš ponúka, by bolo zlé. Hej, to je taký trošku podvod. Čiže áno, Ježiš hovorí, že tak dobre, poďte a pozrite sa na mňa, ako som ja zvládal tú ťarchu a to všetko, hej, v kontakte s Bohom, v blízkosti Božej. A zvládol som aj to, čo hovoríš, vlastne ten kríž celý. A toto je príklad pre vás, ako zvládať ten svet, v ktorom ty žiješ dnes.
A zároveň musíme povedať, že je to otázka, ktorá sa týka aj nás, kresťanov, že my tiež nie sme odolní voči tej dobe, ktoré žijeme. Napríklad profesor Michael Zigarelli robil taký sociologický prieskum 20 000 kresťanov a skúmal, že čo je prekážka číslo 1 v tom, aby sme ako kresťania duchovne rástli, aby sme mali pekný život duchovný. A zistil, že problém číslo 1 u kresťanov je práve tá preťaženosť a uponáhľanosť. A povedal, že sa deje takých 5 vecí, ako keby s kresťanmi. Že poprvé, kresťania v dnešnej dobe stále viac upadajú do kultúry uponáhľanosti a preťaženosti. Viac sa podobáme tomuto svetu v tomto. A to vedie k tomu, že odsúvame Boha na bok. To samozrejme po tretie vedie k tomu, že máme slabší vzťah s Bohom. To po štvrté vedie k tomu, že sme náchylnejší na to, aby sme preberali názory tohto sveta na rôzne problémy v súčasnosti. A po piaté samozrejme to vedie k tomu, že ešte viac teda upadáme do tej uponáhľanosti a preťaženosti. A vlastne dostávame sa aj my, kresťania, do takého bludného kruhu. A mne sa páči, Corrie ten Boom povedala, ona vlastne bola žena, ktorá pomáhala Židom, aby utekli spred prenasledovania pred koncentračným táborom a nakoniec bola ona sama chytená a bola v koncentračnom tábore a prežila tú hrôzu. A ona hovorí, že keď diabol nedokáže ťa prinútiť zhrešiť, tak ťa spraví zanepráznením, tak ťa spraví uponáhľaným. A myslím, že to je pravda, že nemáš čas potom. A zaujímavé, že Bill Gates hovorí, že busy is a new stupid. Preložím to do slovenčiny, že byť uponáhľaný, to je nový pojem pre hlúposť. A má pravdu v skutočnosti, lebo keď si uponáhľaný, keď stále bežíš, stále musíš niečo riešiť, stále ako bežíš a možno bežíš ešte rýchlejšie ako ostatní, ale už nevieš, kam bežím, prečo bežím, čo je dôležité, kam kráčam, na čo dať dôraz. A to je to, čo si Jaro ty trochu povedal, nie? Že ľuďom by sa nepáčila ani odpoveď, že preto si preťažený, že máš neporiadok v živote. A tie správne usporiadanie hodnot do života ti dá jedine Boh. Že si uvedomíš. A ako náhle ti začnú tie hodnoty padať na svoje správne miesto, tak zrazu ti, že až taký preťažený nie si, alebo že je ti uľahčený. To je časť tej odpovede. Hej. A napokon Ježiš hovorí, nie? Ja parafrazujem tie jeho slova, že poďte, vlastne, keď hovorí poďte ku mne všetci, ktorí ste preťažení a sa namáhate, ja vám dám odpočnutie. Zároveň Ježiš hovorí, že čo človeku osoží, keby získal aj celý svet a sám seba by stratil. A myslím, že to je to, že človek beží za celým svetom a sám seba strácaš.
Ja by som nadviazal ešte na tie slova, čo si ty hovoril, Jaro, a to súvisí s tým, čo si ty hovoril, Slavo, tam tie slova o tom jarme, že máme vziať na seba Ježišové jarmo. A jarmo bolo vtedy chápané, však aj dodnes to je, ako nejaká podriadenosť. A my povieme tiež, že niekto bol ujarmený, to znamená, že je proste nejaký neslobodný.
A to je od slova jaro.
Nie, jarmo. Jarmo. Dobre, ja som odolal tomu pokušeniu, ale ty si sa mu neodolal, nevadí. Máme to v
tom. Ale to sa dávalo vlastne tomu zvieraťu.
Sme tu u jarmenia.
A to je jarmo.
Sme tu týmito mikrofónmi, že musíme byť blízko nich.
Jarmo, darmo, čo Ondrej múdre povie, Slavo mu do toho skočí.
Jasné, nedám sa. Jarmo je symbolom podriadenosti a teraz Ježiš vlastne hovorí, vy máte nejaké jarmo, ste niečím zotročení, a to sú tie veci, čo sme už tu už spomenuli, a vezmite na seba moje jarmo. On nehovorí, že budete si pobehovať ako srnky, že kde sa vám zachce, ale vezmite na seba moje jarmo, Ježišovo. Čiže Ježiš hovorí, že áno, jedného bremena sa zbavíte, ale musíš na seba zobrať moje bremeno, alebo inými slovami podrediť sa mne, hovorí Ježiš. No a teraz tam vidím veľký súvis s tým, čo si ty hovoril, že keď podriedieme svoj život Bohu, tak tie veci správne pozapadajú. Tie priority sú zrazu, nie sú v chaose, ale sú správne zoradené. A vlastne Ježiš hovorí, že keď sa budeme učiť od neho, potom nájdeme to odpočinutie duše a to je vlastne učeníctvo. Čiže prvý krok je daj do poriadku vzťah s Bohom, nájdeš ten prvotný pokoj v duši, že si zmierený s Bohom, to ti dáva byť zmierený so sebou, s druhými ľuďmi, ti dáva do poriadku tieto základné vzťahy. A potom, keď sa učíš odo mňa, teda podriedíš svoj život Ježišovi, máš to Ježišovo jarmo na sebe, tak správne sa učíš mať tie priority v živote a máš väčší priadok v živote. Pre Židov obrovský význam má šabat, hej, ako ten deň odpočinku, kde odpočívaš, že... ale písateľ listu Židom hovorí, že ten skutočný odpočinok prichádza až skrze Krista. Veľmi zložitá kniha, alebo náročná kniha list Židom, ale toto je tam veľmi jasne hovorené, že až skrze Krista vchádzame do toho skutočného odpočinku. A to je vlastne to, čo tu Ježiš hovorí, nájdete si odpočinutie duše. Takže keď budem s Ježišom, keď budem mať naozaj správnu prioritu, že Boh je na prvom mieste, nachádzam odpočinok a poriadok v duši. To neznamená, že nebudem mať veľa povinností, že všetko bude vychádzať, však Pavel koľkokrát troskotal a apoštoli vlastne všetci až na jedného zomreli mučeníckou smrťou. To nie je, že život pohoda, ale aj v nepokoji tohto sveta, v strašných búrkach, ja môžem mať v srdci pokoj, lebo viem, že som zmierený s Bohom a to prináša pokoj a jasno a poriadok aj do všetkých ostatných vecí v mojom živote.
Hej, lebo odpočnutie, pokoj nie je o tom, čo sa ti deje, ale o tom, kto si. Mhm. Lebo máš dvoch ľudí, tá istá ťažkosť života, presne tým istým prechádzajú a jeden s tým prejde, že skončí v depresii a zahorknutý je zatrpnutý na život. A druhý človek tým prejde, zvládne to. Je to ťažké, aj plačeš, ale zvládneš to a vyjdeš z toho silnejší. A ten rozdiel je čo? Nie tie okolnosti, ale to, kto si, čo máš. A Boh nám dáva tú odolnosť, to správne vnútro, deje sa tá transformácia vo vzťahu k nemu. A to neurobí sa ti dláždená cesta, ale predsa môžeš to vidieť ako víťaz, ako niekto, kto môže pomôcť druhým, alebo niekto, kto ťaha druhých dole. Určite je to tak.
Mňa napadlo, že či bola Ježiš preťažený niekedy. A podľa toho, čo opisujú evanjelia, dakedy mal asi aj sám dosť. A potom sú tie momenty, keď zobral, odišiel od ľudí, vypol a začal sa modliť, rozprávať s Bohom, išiel do samoty. Takže áno, to bol spôsob, ako on bojoval s týmto celým, s tou preťaženosťou. A potom prišiel od tej modlitby a zase plný energie a elánu a išiel, ano, išiel do
on
toho.
On niesol to jarmo nebeského Otca. Jemu podriadoval svoj život a že to, že odišiel od všetkého, neznamená, že nejaká meditácia, vypnutie mysle, ale presne ako hovorí, že išiel
načerpal
do hĺbky, do toho vzťahu s nebeským Otcom. Hej.
Môžeme to uzavrieť. Kto na nás dnes volá v dnešnej dobe, že poďte ku mne všetci, kto sa namáhate, ste preťažení? Napríklad Netflix.
Taká reklama by sa našla.
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, ste preťažení. Alebo sociálne médiá, krič na teba, neprídeš z práce. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate, ste preťažení. U mňa je odpočinutie. Alebo pivo na teba volá, vieš, obrázne pojem. Alkohol, proste si unavený, vypiješ si. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate. A možno taká moja výzva je pre nás všetkých, že a možno si to už skúsil všetko, aj ten Netflix, aj sociálne médiá, aj pivo a všetko rôzne, iba ako obraz to hovorím. A nemáme odpočinutie duše a asi je čas skúsiť, Ježiš hovorí, poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, u mňa je odpočnutie duše, lebo u neho je transformácia vnútra, to nie je len pokoj, že nemáš čo robiť, ale deje sa tam transformácia vnútra, úprava tých vecí a toto potrebujeme v živote, aby sme mali jasno v sebe vo vnútri, takže veríme, že toto Ježiš hovorí a k tomu nás volá. A možno môžeme povedať, že teraz sa blížia Vianoce. A pred Vianocami téma o uponáhľanosti, o preťažnosti, možno je aj dobrá téma. Takže keď ste uponáhľaní a preťažení, tak pamätajte na tie Ježišové slova.
Nech je pokoj Kristus s vami.
No určite si nájdete potom čas aj na ďalší podcast do Vianoce, cez Vianoce potom.
Nájdete tam odpočinutie. Áno,
rýchlo, rýchlo, rýchlo.
Možno, že práve ten podcast je odpočinutie.
Ondrej, Jaro, ďakujem. že ste tu boli, že sme sa spolu mohli trochu rozprávať o tom texte, o dobe, v ktorej žijeme. Ďakujeme všetkým vám, že ste nás pozerali, počúvali. Ďakujeme že za vašu priazeň, že ste vydržali do konca. Budeme veľmi radi, ak niektorá myšlienka sa vám páčila, že ju môžete šíriť k ostatným. A tešíme sa na ďalšiu časť, ktorá bude o Vianociach. Ahojte, prajme vám pokojné predvianočné obdobie.
Ahojte.
Ahojte.